Milí priatelia, ako sme sľúbili, teraz už je našim hosťom slávny Slovák, žijúci v Sydney, Peter Dolník, amatérsky moreplavec svetového formátu, ktorý dosiahol ďalší historický úspech. Ako prvý Slovák zaplával 33-kilometrovú trasu od ostrova Santa Catalina do Los Angeles, zvanú Katalínsky kanál. Trvalo mu to 10 hodín a 6 minút. Predtým zdolal už 49-ročný Dolník ako druhý Slovák v dejinách kanál La Manche a ak ešte prepláva 46-kilometrový úsek okolo New Yorkského Manhattanu, dosiahne kráľovskú trojkorunu uznávanú Svetovou asociáciou plávania v otvorenej vode. Zatiaľ to nedokázal žiadny Slovák a na svete je len 142 ľudí, čo to zvládlo. Prevažne sú to Američania, Austrálčania a Španieli, ale je medzi nimi trebárs aj Maďar Gábor Molnár a jediná Češka Abhejali Bernardová, ktorá to dosiahla v lani. Najstarším vôbec bol James Clifford, 63-ročný, a najmladšou iba 16-ročná dievčina Charlotte Samuelsová. Avšak za najslávnejší a najkompletnejší moreplavecký úspech, akýsi Grand Slam, sa považuje preplávanie 7 najťažších trás na svete, ku ktorým okrem Katalíny a La Manche patrí aj kanál Molokaj pri Havajských ostrovoch, japonská úžina Tsugaru, gibraltárska úžina, Cooková úžina pri Novom Zélande a najnebezpečnejší severný kanál, írsko-škótsky, zvaný Ústa pekla, ktorý zdolalo len 27 plavcov. Kompletnú sedmičku zaplávalo iba 6 ľudí na svete a náš sydnejský krajan Peter Dolník chce byť medzi nimi. Po návrate domov zo Santa Cataliny sme ho teda hneď kontaktovali a máme ho na linke. Peter, pekne vítame naspäť doma v bezpečí. Síce vy ste v Sydney, my sme v Melbourne, ale ste doma v Austrálii z ďalšieho dobrodružstva, že?
Ďakujem veľmi pekne, pán Bucko, a dobrý deň, aj dobrý deň želám aj vašim poslucháčom. Akurát sme sa vrátili pred 3 týždňami z Kataliny, naozaj ďalšie dobrodružstvo máme teraz za sebou.
Tak ako som sa dozvedel, preplávali ste jeden z tých 7 najťažších maratonských preplavov na svete, čiže máte už 2, lebo ten La Manche je jedným z nich. Sice to nie sú Ústa pekla, ale tiež to bolo poriadne dobrodružstvo, ako sme sa dozvedeli, a dokonca ste plávali celú noc v strašnej tme.
To boli dve také ťažké časti tohto preplavu. Prvý bol, že to začalo o polnoci. Začal som plávať zhruba o pol 12 v noci. Preplav mi trval 10 hodín a väčšinu som plával v noci. Na začiatku to ani tak nevadilo, lebo bolo naozaj krásne počasie, sme mali malé vlny, aj voda nebola až taká studená, tak aj hviezdy sme videli, aj trochu som závidel svojmu kajakárovi, že on sa môže pozerať na tie hviezdy, a ja nie. Ale po 6 hodinách, tak zhruba po 6 hodinách som mal naozaj toho už dosť a psychologicky som to naozaj ťažko zvládal. Okolo takej 4. 5. ráno už mi to naozaj v hlave aj trochu ako hrabalo, všelijaké myšlienky tmavé, temné sa mi objavili v hlave, takže som naozaj bol rád, keď slnko vyšlo o 7. Tá druhá časť toho prieplavu, čo bola naozaj ťažká, bol koniec, bo sme došli na koniec po 10 hodinách a nemohol som sa dostať na breh. Samozrejme, oni to, ten preplav by neuznali, by ma diskvalifikovali, keby som sa nedostal na breh. Na brehu boli obrovské kamene, taktiež na konci sme mali obrovské vlny. Jednoducho som sa nemohol dostať cez tie kamene na breh a spadol som asi 5-6 krát, kým som sa dostal. Kolena mi krvácali, keď som sa dostal na breh a potom zase späť na loď, lebo som sa od brehu preplávať späť na loď a to tiež bol problém kvôli tým istým dôvodom.
Predstavte si, aké z pohľadu somariny človeka postretnú, s čím neráta, taká vec ako sú skaliska, nie, alebo kamene, a človeka môžu dokaličiť, došli ste krvaví, tak nakoniec. Vy ste s tým počítali, prekvapili vás tie kamene?
No, to ma prekvapili, s tým som vôbec nepočítal. To bolo také, tak kamene to bol jeden problém s tým, že som nemal cez ne preliesť. A druhý problém bol, že som 10 hodín ležal na bruchu, takže keď som sa postavil, tak som nemohol udržať rovnováhu, lebo ja som tom živote predtým nevšimol, že po takej dlhej dobe, či človek úplne stratí balans, tak to bolo tiež časťou toho problému.
Predstavte si. No vidím, že teda ste to zvládli. Zrejme tam boli nejaké oficiálne orgány, ktoré kontrolovali a schválili tento váš preplav, pretože určite vieme, že veľa ľudí sa o to pokúša, ale musí to byť zaznamenané, že?
Hej, tak tento preplav organizuje Catalina Channel Swimming Federation a oni mali na palube dvoch pozorovateľov. Celú noc boli hore a pozerali na mňa. Dokonca sa ma pýtali každú pol hodinu, koľkokrát som cikal, koľkokrát som jedol, že či mi je dobré a tak ďalej, neviem prečo sa o to také zaujímali. Ale obidvaja boli diaľkovými plavcami, takže dobre tomu rozumeli. Naozaj to bol výborne organizovaný svim, to bol jeden z najlepšie organizovaných svimov a preplavov, na ktorých som bol. Skontrolovali mi všetko, ešte aj čiapku, plavky, kontrolovali, že či sú moje plavky nie príliš hrubé, či čiapka nie je príliš hrubá a tak ďalej.
Takže vidím, že na vás dávali pozor, ale zrejme nielen to, ale už vôbec nastúpiť na takú plavbu, ste sa museli nejako kvalifikovať, alebo nepustili by vás tam bez nejakých tých schopností. Čo kontrolovali?
V prvom rade som musel iba ísť lekárske potvrdenie a to naozaj, som musel dokonca robiť rentgen pľúc a EKG. Okrem toho som musel aj úspešne preplávať 7 hodín v kuse v tomto roku pred tým predplavom. To mi zase musel tréner podpísať, že to som spravil, to bol ten kvalifikačný preplav. Musel som sa zaregistrovať asi o rok dopredu, lebo tam je taký záujem o tieto preplavy, že tam musia ľudia na to čakať. Toho to trvalo a samozrejme ten tréning, to tiež trvá mesiace, kým sa na to človek pripraví, takže to bola dlhá príprava.
Áno, a keď hovoríte o tom jedle, alebo ako ste sa cítili, ako ste vlastne sa za tých 10 hodín stravovali, alebo posilňovali, čo ste brali?
Sme to trošku zmenili teraz. Na La Manche, čo som používal, boli banány, čokolády, ale hlavne aj nápoje, do ktorých som miešal uhlohydráty. Na tomto preplave som použil iba nápoje s uhlohydrátmi, tak som iba pil, nič sme nejedli. Uh-huh. Dám si dovážať špeciálne uhlohydráty z Holandska, to jediné, čo moje telo znesie, inak ma naozaj zduje z iných uhlohydrátov, čo sa dajú tu kúpiť v Austrálii. Aj to mi tiež trvalo zo pár mesiacov si na to zvyknúť, pretože uhlohydráty, čo obyčajní športovci používajú, nie sú dodatočné pre diaľkového plavca, takže ja musím používať dvojnásobok toho, čo normálni športovci používajú. A to naozaj telu potrvá, kým si na to zvykne.
Dozvedeli sme sa, že údajne vám motiváciu aj sily dodával kapitán lode, že to je nejaký muzikant vraj.
No, kapitán Greg Elliott, on má asi 70 rokov, on toto už robil 30 rokov. Je to naozaj taký charakter, veľa nadáva a vykrikuje. Vždycky nad ránom, keď slnko vyjde, tak on zastaví loď, vyťahne gajdy a začne vyhrávať írske ľudové pesničky.
Wow.
Tak nám to všetkým zvihlo náladu, všetci boli hneď. No, to slnko vyšlo a aj on začal hrať, tak bolo hneď lepšie.
Tak ste mali trošku aj folklóru tam, veľmi dobre.
A.
Veľmi dobre, no prezrate nám, ale napriek tomu, že ste museli všetky tie papiere ukázať a prehliadky, museli ste aj niečo natrénovať. Ako ste sa chystali na takéto ťažké preteky?
Ja už zo pár rokov teraz, 5 rokov teraz trénujem so skupinou, ktorá sa volá Vladcvim. Patrí môjmu trénerovi Vladovi Mravcovi, on je tiež zo Slovenska. Mám dvoch slovenských trénerov, okrem Vlada Mravca je tam aj Martin Vavrek, ktorý tiež so mnou išiel do toho Los Angeles. A naozaj sme natrénovali okolo 900 kilometrov. 7 mesiacov som trénoval 6 krát do týždňa, väčšinou ráno, takže treba stať o 5 ráno, o 6 som v bazene a plávam do takej po 9, to znamená, že tak naplávam tých 6 do 8 kilometrov a potom v sobotu a v nedelu plávame vo mori a to už záleží na tom, že aký je deň a najväčšie preplavy, čo sme robili, boli až 8 hodín. No to je jednoduché, je to také ťažké, tréning je naozaj ťažký a aj časovo náročný.
Vy ste vlastne boli len druhý Slovák, ktorý preplával La Manche. A ak sa vám podarí tá tzv. Trojkoruna s tým Manhattanom, to nedokázal žiadny Slovák. No a keď hovoríte o tých tréneroch a máte tam v Sydney Slovákov, Vlada Mravca, Martina Vavreka, ako je možné, že oni sa ešte nedali na takéto dobrodružstvo?
Vlado urobil zo pár 10-20 kilometrových preplavov. Mám mladú rodinu, takže ako som spomenul, predtým to strašne veľa času na takéto trénovanie naozaj. Treba trénovať každý deň a aspoň 2-3 hodiny denne. Takže on na to nemá čas sa pripraviť teraz na La Manche a dúfam, že sa mu to podarí v budúcnosti, lebo on je rýchlejší ako ja a podľa mňa by on mohol prelomiť aj slovenský rekord tam cez La Manche. Martin je v podobnej situácii, tiež naplával zo pár 10-kilometrových a 20-kilometrových pretekov a teraz sa vlastne spolu chystáme, Vlado, aj Martin a ja na Gibraltar, ale to až asi v roku 2018-2019. Všetci práve by sme chceli plávať cez v tom istom čase.
Povedzte, predstavte si, vy už máte 49 rokov, čiže mnohí muži v tomto veku už ako v aktívnom športe skončili s kariérou a vy práve dosahujete vrcholy, prekonávate fantastické, ťažké, plavecké méty. Ako je možné, že v takomto veku sa vám darí držať takúto kondíciu?
Trochu to ľutujem, keď mám pravdu povedať, že som nezačal skôr, lebo to telo tiež už nie je také, ako bolo pred 20 rokmi. Ale ja neviem, človek to v sebe nejak nájde. Nejak som to v sebe našiel, neviem. Ja napríklad túto Katalínu aj Lamač, keď som plával, tak som až sám sebou bol prekvapený, že keď som došiel, som nebol vysilený. Tak to ide aj starším ľuďom. No.
Vieme, že Lamač je cieľom mnohých diaľkových plavcov. Táto Katalína teoreticky nebola až taká nebezpečná s nejakými medúzami alebo žralokmi, ani to nebola studená voda, aj keď je to ťažký úsek. Na ten Manhattan dotvára tú trojkorunu. Tak trošku nám prezrate, prečo sa toto volá trojkoruna a čo bude na tom Manhattane také najťažšie? Prečo Manhattan je tam tiež v tom započítaný?
Tieto tri preplavy, La Manche, Katalína a Manhattan, už tradične sa považujú za trojkorunu. Boli tak vyznačené za plaveckou organizáciou, prečo práve tieto tri preplavy, to vám neviem presne povedať. Čo sa týka toho preplavu okolo Manhattan, to je 48 kilometrov dlhý, takže je to asi najdlhší z týchto troch preplavov. Voda je dosť studená tiež, okolo tých 17 stupňov, 16-17 stupňov, takže je to tiež výzva, osobná výzva, niečo, na čo treba tvrdo trénovať.
Keď ste boli tam okolo tej Kalifornie a mali ste jedného z vašich pozorovateľov, Steve'a Roblesa, dozvedeli sme sa, že pred nejakým časom ho napadol veľký biely žralok a vy ste plávali v noci, keď ste nič nevideli. Nebali ste sa nejakých takýchto útokov?
Vždycky pred každým preplavom ja si pozriem úspešné preplavy predošlých plavcov a zatiaľ tam útok nebol, takže som sa až toho tak nebal. Keď mám vám pravdu povedať, bol som trénovať na druhej pláži tam v Kalifornii, sa to volá Seals Beach, pláž tuleňov. A tiež nad žalokmi som nerozmýšľal, viacej ľudia boli vo mne a zrazu podo mňou predplával tuleň. Ale v prvom okamihu som si myslel, že to je žralok, tak som skoro dostal infarkt. To tak tam človek ani nerozmýšľa, ale keď vidí sa také väčšie zviera pri sebe vo vode, také väčšie živočíka, tak to ma to hneď napadne, že či je to žralok alebo nie.
Áno, vystrašíte, no.
Nevystraší.
No, vieme o tom, že už je trošku dlhšie vašim cieľom ten preplav zo Škótska do Írska, tie ústa pekla, keď diablové. Taký názov to má dokonca. Tam sú tie strašidelné najväčšie medúzy na svete a nevyspytateľné prúdy, studená voda. Prečo je toto vašim cieľom a nebojíte sa takýchto podmienok?
Tak čo sa týka strachu, ja sa vždy bojím týchto preplavov, všetkých, čo som zatiaľ urobil, aj La Manche a Katalínu. Ja potrebujem ten strach, aby som trénoval, aby som sa nedonútil trénovať, by som nebol dosť disciplinovaný. To je, keď si ja nad tým strachom rozmýšľam a myslím si, že čo sa so mnou stane, ak budem v polovičke tohto prielivu a sily mi dojdu, alebo nebudem zvyknutý na tie podmienky. To ma motivuje, čo sa týka tréningu. Čo sa týka ústa pekla, to sa považuje za najťažší maratónový preplav na svete. Myslím, že to spravili iba 20 alebo 25 ľudí na svete a naozaj ma to motivuje. To je prieliv, ktorý by som naozaj chcel preplávať.
Predstavte si. No tak áno, my sme si všimli, pozreli sme si na internete aj video týchto medúz, ktoré tam sú, tak to sú obrovské monštra.
To volá Levia hriva.
Áno.
Levia hriva, tá medúza.
Levia hriva, presne tak. A to sú gigantické medúzy.
Obrovské medúzy. A veľa ľudí neskončili kvôli tomu, že boli poprhlené týmito medúzami.
Predstavte si. No a ako hovoríte, len 25 ľudí to dokázalo. Samozrejme, žiadny Slovák. A takisto žiadny Slovák nedokázal zatiaľ zvládnuť tú trojkorunu. Čím to je? Prečo myslíte, že teda Slováci sa nedávajú na diaľkové plávania?
Podľa mňa pred rokom 1989 to bolo ťažko vycestovať do Anglicka aj do Ameriky a tak ďalej, takže to bolo ťažko dosiahnutie. To sme mali iba jedného Slováka pred rokom 1989, ktorý pokoril La Manche. Po 89. sa to vlastne dosť rozvinulo. Už máme teraz 6 Slovákov, ktorí pokorili La Manche a mali sme aj 3 štafety. Dokonca minulý týždeň sa slovenská štafeta pokúsila preplávať La Manche tam aj späť. A bol to ale čiastočný úspech. Podarili sa im to preplávať jednou cestou a kvôli nepriaznivému počasiu museli prerušiť druhý pokus cestou späť. Takže sa to rozvíja na Slovensku teraz. Ja som naozaj rád, že som toho súčasťou a dúfam, že budú viacerí plavci. Viem, že Vlado Mravec trénuje prvú ženu na Slovensku, ktorá by bola prvou ženou, ak by sa aj podarilo preplávať La Manche. To sa plánuje na budúci rok.
No vidíte, a vy plánujete na budúci rok tieto ústa pekla. Aká je šanca, že sa teda dostanete a to zvládnete?
Kapitán mi napísal minulý týždeň, tak to vyzerá, že sa o to pokúsim v poslednom týždni v auguste, ak mi bude prijať počasie. Moja šanca podľa mňa je 40%, že to preplávam. Budem musieť sa naozaj pripraviť. Budem musieť je rýchlejší ako na La Manche aj na Katalínu, pretože tie prúdy sú tam naozaj silné a nevyspytateľné. A jedným problémom s týmto preplávom v Škótsku je, že keď človek sa dostane k tomu škótskému pobrežiu, tam je vždycky prúd, ktorý ide oproti plavcovi. Takže na konci treba zrýchliť, aby ten plavec pokoril ten prúd. A samozrejme po 10 hodinách plávania alebo po 11 hodinách plávania to sa ťažko zrýchluje. Mm-hmm. Takže to je naozaj ťažký preplav.
Čiže je to zo Škótska do Írska alebo z Írska do Škótska?
Z Írska do Škótska.
Z Írska do Škótska. Predstavte si. No aj v studenej vode samozrejme k tomu ešte, takže s tom vám teda budeme držať palce. Tam zrejme nebudú stačiť len uhlohydráty. Tam zrejme budete sa musieť aj nejak niečo posilniť, nie?
Budem musieť na tým porozmýšľať, to bude tiež čas, čo pripravy. Sme mali prvý meeting, som mal s Vladom a s Martinom. Vodilo sme sa o tom bavili, že čo ako. Tak sme dali taký zhruba plán dokopy, ale zatiaľ sme sa o potrave moc nebavili, ale na tom bude treba porozmýšľať.
No áno, takisto, keďže táto trať je o 4 km dlhšia než tá Katalína, navyše ešte sú tam tie prúdy, čiže vás to bude brať hore-dole, ako je možné si zachovať takú tú odolnosť a vydržať tú studenú vodu, ktorá môže byť 10-14 stupňov?
Tak začal som sa otužovať teraz už. Podobne to bude ako na La Manche. Treba sa o rok dopredu začať otužovať. Začal som už teraz, začal pomaly tu plávať v Sydney. Voda je tu zhruba 17 stupňov teraz. Na Vianoce pôjdem na Slovensko na 3 týždne, na 4 týždne, len tak na dovolenku. A som si všimol, že tam sú teraz kluby, Ľadové medvede a tak ďalej, ktoré plávajú v studenej vode aj v zime vonku. Takže dúfam, že sa mi podarí s nimi trošku natrénovať tiež a oni plávajú tam v 5 stupňovej vode. Takýto tréning si predstavujem. V apríli Vladcvi, môj klub, organizuje týždenné sústredenie v Melbourne a tam je voda tiež okolo 14 stupňov. Tak to tiež bude súčasťou tej prípravy.
No vidíte, čo vám vlastne pokorenie týchto cieľov dáva? Dá sa to prirovnať ako horolezcom, ktorí potom dosiahnu ten Mount Everest alebo dosiahnu tie 8000-ky. Prečo vlastne vy tieto diaľkové plavby robíte?
Ja sa pýtam sám seba tú otázku každý týždeň, keď mám vám pravdu povedať. To je ako s každým iným športom. Mňa to naozaj baví. Ja rád plávam. Čo sa týka týchto dlhých preplavov, týchto naozaj náročných preplavov, ma motivujú. Ten strach ma motivuje. Ja by som inak netrénoval. Keď doplávam, ten preplav, samotný preplav ma ani tak nebaví. Pre mňa je to dosť utrpenie byť vo vode 10 hodín, 12 hodín a tak ďalej, keď je zima a tak ďalej. Ale ten tréning ma naozaj baví a ako sa cítim po tom preplave, je to naozaj vynikajúci pocit. A ten pocit netrvá iba 5 minút alebo hodinu. To trvá mesiace. Mm-hmm. A človek jednoducho ma to...
Ťahá vás to k tomu.
Ťahá,
priťahuje. A ešte jednu vec som si všimol a to vám teda chceme gratulovať a sme radi, že vlastne, kde idete, propagujete aj Slovensko. Nielenže teda lámete rekordy, čo sa týka slovenskej histórie, ale často vás vidíme so slovenskou vlajkou, dokonca máte slovenské plavky, prizvukujete, že pochádzate zo Slovenska. Kde ste si našli takýto krásny vzťah k Slovensku, aj napriek tomu, že žijete v Austrálii, v Sydney?
Tak ja som vyrastal v Žiline. Ja žijem v Austrálii posledných 20 rokov, ale predtým som žil v Žiline a v Bratislave. Ja som bol plavcom v Žiline, tam som trénoval na, myslím, že Žilinská plavare mala jeden z prvých 50-metrových bazénov na Slovensku, tak my sme mali, ako deti, my sme mali výborné prostredie na tréning a tak ďalej. Teraz, neviem, že či to je už vekom, ale naozaj čím dlhšie žijem preč od Slovenska, tým sú moje vzťahy k Slovensku hlbšie. Ja som naozaj rád, že môžem prispieť svojou troškou v podpore slovenského diaľkového plávania. Naozaj som veľmi rád, keď na zozname plavcov, ktorí pokorili La Manche, Katalínu alebo Gibraltar a tak ďalej, keď sa na tom zozname objaví aj plavec zo Slovenska, ma to naozaj teší. Ako som už povedal, tam už je nás teraz viac. A naozaj som rád, že som časťou tej histórie.
To sme na vás veľmi hrdí a budeme naďalej prinášať správy o vašich úspechoch. Strašne vám držíme palce, aby ste tie ústa pekla zvládli. Natrénujte, vydržte všetky tie prúdy a strašidelné monštra, ktoré proti vám pôjdu, a takto o rok, zrejme, už to budete mať za sebou, tak veľmi radi prinesieme ďalšie dobrodružstva a príbehy z vašich vôd.
Ďakujem veľmi pekne, pán Bucko.